Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În continua luptă lăuntrică dintre omul cel vechi, puternic înțepenit în tranșee, și omul cel nou, firav și vulnerabil, singura noastră șansă de a contracara tendințele firii păcătoase este credința, mâna care se prinde de brațul salvator al Duhului Sfânt. Amintește-ți de câte ori, tocmai în ceasul încercării, n-ai avut tu simțământul că n-ai credință? Care este rețeta dobândirii credinței? Capitolul 5. Mintea sub asediu. Partea 1. Puterea secretă. Continuare. Subtitlu: Învierea. În zilele trecute mi-a scris Alexandru. Nu-l cunosc, dar de vreo 3 ani schimbă mesaje. De această dată nu mi-a scris ca un sceptic, cum obișnuia să o facă, ci ca un păcătos penitent. Printre altele, îmi mărturisea: vreau să am credință, dar n-am. Ce să fac? Am stat chiar și o oră pe genunchi. N-am simțit nimic. Greșesc? Sau Dumnezeu nu vrea să se mai îndure de mine din cauza prea multor mele păcate? E chiar așa. Ce faci atunci când aștept să vină credința în suflet? Să simți ceva și când colo, nimic. Mărturisesc că cunosc foarte bine starea aceasta. An de-a rândul m-am luptat cu taina aceasta. Uneori mi-era atât de ușor să cred și să mă rog cu sens. De multe ori, dimpotrivă, sufletul îmi era pustiu, iar rugăciunea, cuvinte goale. Dumnezeu însă nu-l lasă în ceață pe cel ce strigă și îi descoperă tainele credinței. Era în anul 1521, în taverna White Horse, Calul Alb, din Cambridge, un grup de profesori și studenți stăteau în jurul unei mese mari, sorbind bere din stacane. Erau numai ochi și urechi la ceea ce respectatul Thomas Pilney le citea. Acesta, teolog și profesor la Cambridge, era mărunt de statură, dar plin de viață. De curând, Pilney făcuse rost de traducerea Noului Testament în limba greacă a lui Erasmus de Rotterdam și prin zelul lui stârnise interesul multora. Ideile lui Luther ajunseseră și pe teren englez și se regăseau în ceea ce omul numit Micu Pilney, Little Pilney, predica. Datorită lui Pilney, scânteia reformei prinse flacără, o flacără al cărei fum ajunsese până la Papa Clement al VII-lea. Mâniat, Sfântul Părinte delegă pe cel mai vestit teolog și predicator din Anglia, un vașnic apărător al catolicismului, pe Hugh Latimer. Acesta trebuia să-l înfrunte public pe Pilney, să-l biruie și să stingă tăciunii ereziei. În primăvara lui 1524, dotat cu o autorizație emisă de însuși papă pentru liberă predicare în toată Anglia, Hugh Latimer a apărut la Cambridge. Aula mare era tixită de cărturari, nobili și studenți. Latimer își începu pledoaria. Vocea lui, puternică și impresionantă, făcea sala să reverbereze.
Scăpați-vă, sufletele! N-ascultați la șoaptele șarpelui! Erezia lui Luther o să vă ardă oasele și măduva în fundul iadului!
Pe primul rând, printre profesori, ședea micul Bilney. Îl urmărea încântat pe uriașul predicator. Micuțul Bilney își mângâia bărbița și cugeta. Tii, ce glas! Ce titan! Ce elocință! Ei, dacă l-am putea noi câștiga pentru cauza reformei! De îndată ce Latimer coborâ din nișa în care predicase, Bilney se grăbi să-l ajungă din urmă, dar, mic cum era, nu reuși să străpungă mulțimea. Când ajunse în stradă, Latimer tocmai dădea colțul, Bilney după el, și tot așa până când îl zări intrând într-un han. Și-a notat locul, a aflat și numărul camerei și s-a întors. La căderea nopții însă, îmbrăcat într-o pelerină neagră cu o glugă mare, micul Bilney apăru la hanul cu pricină. Bătu la ușa camerei lui Latimer. Nimic. Mai bătu odată. Ușa rămânea încuiată, măcar că dinăuntru se auzea mișcare. Atunci și-a ridicat glasul și zise: Părinte Latimer, primește pe robul tău la spovadă. Știa el că niciun preot nu se dă înapoi să primească o spovadă din care mai află noutăți. Zăvorul fu tras, ușa se deschise și în lumina palidă a lumânării apăru uriașul Latimer.
Intră, fiule!
După care acesta se așeză pe scaunul cu braț, așteptând mărturisirea păcătosului. Micul Bilney, îngenunchiat în fața lui, cu capul în piept și cu gluga acoperindu-i ochii, își începu spovada. O, părinte Latimer, am crescut în cea mai aspră disciplină a Sfintei noastre biserici catolice. Din râvnă pentru mântuirea sufletului am ales calea bisericii. Învățătura, sfintele canoane, posturile, toate le țineam cu o sârdie. Așteptam să găsesc pacea, dar pacea nu venea. Mi-am zis, negreșit sunt prea păcătos. Negreșit sunt sortit din pântecele maicii mele pentru focul iadului. Așa că, după ani de zile, m-am resemnat cu soarta nemernicilor. Și așa, într-o doară, auzi de Noul Testament introducerea jupânului Erasmus. Ca om al cărții, tare îndoream să mângâi urechile cu dulceața limbii aceleia de greacă veche. Și, părinte Latimer, mă împinse necuratul să cumpăr un exemplar. Când l-am deschis, nu-mi venea să cred ochilor mei ce am găsit acolo. În locul în care deschisesem cărticica scria: O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. 1 Timotei 1:15. Știam că Pavel era un om sfânt, un sfânt între sfinți. Știam că mântuiți sunt sfinții, nu păcătoșii. Acolo Pavel zice invers, că el era un mare păcătos și încă primul dintre păcătoși și mai mult că Iisus a venit să mântuiască nu pe sfinți, părinte Latimer, ci pe păcătoși ca el, ca mine. O, părinte Latimer, din clipa aceea, în sufletul meu rătăcit, a coborât pacea lui cerească. Oasele mele zdrobite au tresăltat de bucurie. Acesta este, părinte Latimer, păcatul meu. Bilni continua să stea pe genunchi, așteptând o reacție, dar nu venea niciuna. Încet, încet, își ridică ochii și îl zări pe Latimer, a plecat înainte cu gura întredeschisă. Când privirile se întâlniră, Latimer șopti: "Ai putea să-mi arăți și mie textul ăsta?" Dintr-o mișcare, Bilney scoase din sân Noul Testament și îl deschise la versetul dat. Latimer îl citi odată, de două ori, apoi, cu mișcări line, se lăsă ușor pe genunchi alături de Bilney. Două diamante străluceau în ochii lui. De a doua zi, Hugh Latimer a uluit lumea toată când, din nișa predicatorului, tuna exact contrariul. Cu mandatul primit de la papă de liberă trecere în toată țara, de liberă predicare în toată țara, Latimer a devenit mesagerul reformei. Predica în biserici, în catedrale, în castele, chiar și la curte. Arhivele englezești din anii 1532-1555 menționează un lucru ciudat, că în perioada respectivă toate catedralele și bisericile și-au schimbat mobilierul, băncile. Și se întrebau istoricii, de ce chiar atunci? Și de ce toate? E simplu, mesajul lui Latimer incendiase întreaga țară și sub povara mulțimilor îmbulzite, băncile vechi se rupeau unele după altele. Ca tare, trebuiau înlocuite. Atât Thomas Bilney, cât și Hugh Latimer și-au pecetluit mărturia pe rug. Primul în 1531, iar cel din urmă în 1555. Și în timp ce călăul lega gâtul bătrânului Latimer de stâlp, acesta spunea unui alt martir de lângă el: "Fii tare, frate Ridley! Astăzi, prin mila lui Dumnezeu, vom aprinde un foc așa de mare încât nu va putea fi stins niciodată." Ce a schimbat atât de radical atitudinea unui redutabil apologet al papei? Gândește-te la sistemul religios catolic, bine structurat pe meritologie și pe o funestă teologie a predestinației, în care omul urcă muntele meritelor, purtând de unul singur povara păcatelor. Cuvintele Scripturii au născut în sufletul pustiu credința. Chiar dacă evenimentul s-a realizat scurt, lecția este clară. Credința pe care o doresc unii și nu o găsesc se naște prin cunoașterea cuvântului. Așa cum spunea Pavel în Romani, credința vine din auzirea cuvântului. Nu cunoașterea teologică sofisticată, ci cunoașterea caracterului lui Dumnezeu și a intențiilor sale. Aici e cheia. Când afli care sunt gândurile lui Dumnezeu cu cel păcătos, cum spune în Ieremia 29:11, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și dacă afli și ce poate să facă Dumnezeu în virtutea atributelor sale divine, anume să pătrundă gândurile omului, chiar înainte de a fi rostite, cum spune Psalmul 139:4, că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Și apoi să îl asiste pe om cu sfat și pricepere și putere pentru a primi îndreptățirea și sfințirea, atunci credința pur și simplu este acolo. O găsești la locul ei, în inimă. Ceea ce trebuie să ții minte este că credința se naște prin citirea cuvântului și prin asumarea făgăduințelor lui. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, spunea: "Prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, vă faceți părtași de fire dumnezeiască." Cel mai mare privilegiu, acela de a ajunge una cu Hristos, se înfăptuiește pe acest traseu. Două puncte: 1. Făgăduința, 2. Naște credința, adică mă leagă de Hristos. Și 3. Hristos ia loc în inimă. După cea mai exigentă socoteală, pentru cele 31.102 versete ale Bibliei, există 3.573 de făgăduințe, cam o făgăduință la 8-9 versete. De la prima făgăduință din Biblie, vrăjmășii voi pune între sămânța șarpelui și sămânța femeii, în Geneza 3:15, și până la ultima, iată eu vin curând, Apocalipsa 22:20. Cartea, Biblia, desfășoară un imens ecran ce descoperă atitudinea și intențiile lui Dumnezeu față de păcătoși. Capacitatea lui Dumnezeu de a-și înfăptui intențiile pentru tine este nelimitată, evident, în măsura în care îl accepți să opereze în viața ta. Adevărul acesta de maximă relevanță, privind modul în care se naște credința, l-am învățat pe genunchi în zbaterile mele de la început. Apăsat de propria mea păcătoșenie, mă plecam în rugăciune clătinat de îndoieli. Oare mă va primi Dumnezeu? Așteptam un semn de aprobare, un simțământ aparte, și simțământul nu venea. Blocajul nu era din partea lui Dumnezeu, ci în limitele minții mele. Reprezentarea mea cu privire la el îl plasa ca pe un Dumnezeu de departe, dincolo de Orion. Până la el, drumul era lung. Ori eu trebuia să găsesc acea putere în mine, ca pe calea gândului și a simțămintelor, să sui până la el. Dar de unde atâta putere? Neputincios, mă ridicam de pe genunchi cu simțământul că sunt prea rău ca el să mă primească. Fals, total fals. În urma studiului Bibliei au început să mi se aprindă luminițe din ce în ce mai mari. Uriașa făgăduință care mi-a dus prima dată pace și curaj a fost cea din Ioan 6:37. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Doamne, gândeam eu, deci e destul doar să vin la tine. Iată, vin și tu nu mă dai afară. Apoi am descoperit că el nu este sus în cer, ci la căpătâiul meu al păcătosului. Și aceasta din experiența lui Iacov, patriarhul. Ticălosul își căuta scăparea de mâna fratelui său înșelat. Fără merite, fără ca Iacov să-i ceară și fără ca măcar să fie treaz, Dumnezeu îi se descoperă chiar la căpătâiul lui. Citește Geneza 28:15, unde scrie, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Psalmul 139 mi-a mai descoperit că el însuși ia legătura cu mine, neputinciosul, așa încât comunicarea cu el e în seama lui și e treabă simplă. Și iată cum făgăduințele lui mi-au generat și continuă să-mi genereze credință. Nu uita lucrul esențial. Credința nu se bazează pe puterile tale, nici pe vreuna din capacitățile omenești, nici pe simțămintele tale, ci țâșnește exclusiv din atributele sale divine, atotputernice, pe care, dacă alegi să crezi, poți să le accepți în beneficiul tău. Cunoașterea lui Iisus Hristos este cheia, pentru că viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, după cum scrie în Ioan 17:3. Subtitlu: mereu nou. Era toamna anului 2016. Brazilia era în febra așteptării. Echipa de fotbal de Liga a doua din Chapeco, în urma unor succese uimitoare, ajunsese finalistă în Supercopa Americii de Sud. La 28 noiembrie, 22 de jucători, alături de 21 de jurnaliști și o mulțime de însoțitori, au pornit în zbor spre Medellin pentru finala cu Atletico Nacional. După o haltă în Bolivia, s-au îmbarcat în cursa La Mia 2933. O întârziere în decolare a determinat echipajul să nu mai oprească la jumătatea drumului pentru alimentare, ci să zboare direct spre Medellin. Avionul a decolat la 18 și 18 minute. Hei, era ora 21:49, la doar 100 de kilometri de aeroport, când echipajul a cerut aterizare imediată din pricina lipsei de carburant. Mai așteaptă câteva minute până rezolvă alte trei aterizări, i-a răspuns turnul de comandă. La 21:43, după 4 minute de la primul anunț, motoarele din dreapta au murit. După 2 minute au cedat și motoarele din stânga. Avionul pierde altitudine. La 21:55, radarul l-a pierdut de pe ecran. La 21:59, avionul s-a izbit de creasta muntelui Cerro Gordo, înalt de 2600 de metri. Epava a fost găsită la numai 18 km de pista de aterizare. Iată consecințele unui mic calcul greșit. Din cei 77 de oameni la bord, au scăpat doar 6. Tragedia zborului La Mia 2933 servește ca o parabolă a vieții spirituale. Prima condiție a zborului este carburantul. Atât timp cât motoarele sunt alimentate cu un nou input, avionul se menține la altitudine. La fel cât timp creștinul are zilnic o experiență spirituală, el sfidează gravitația păcătoșeniei naturii lui și își continuă înaintarea spre țintă. Experiența spirituală nu este altceva decât o reîntâlnire cu Iisus prin credință. El este izvorul înțelepciunii și al puterii. A te hrăni doar cu biruințele trecutului nu e decât un exercițiu emoțional din care lipsește Hristos la timpul prezent. Te amăgești doar că, cum scrie în Apocalipsa 3:1, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Noutatea nu trebuie să o cauți. Ea te înconjoară. Necurmat, viața te întâmpină cu situații inedite pentru care trebuie să-i decizi noi. Ca atare, ai nevoie să te întorci la sursă, la cuvântul scris și la cuvântul întrupat. Provocările prezente te fac să citești textul mereu dintr-o nouă perspectivă. Ieri ți-a vorbit versetul acela, astăzi îți vorbește un alt verset. Mi-a pus în gură o cântare nouă, spune în Psalmul 40:3. Acesta este rezultatul nemijlocit al unei noi biruințe, în care textul biblic devine un stâlp de aducere aminte în bătălia credinței.